pirmais uzdevums šodien Rīgas satiksmē ir skaidrot šo situāciju, sabiedrībai skaidrot, jo tas arī ir būtiski no Rīgas satiksmes reputācijas viedokļa. Tad ir jāveic šī detalizēta dienas pārbauda par šo nu, publiski izskanējušo informāciju un gan domas vadībai, gan attiecīgi sabiedrībai Rīgas satiksmei maksimāli ātrā teiksim, laikā ir jāsniedz skaidrojums. Vemhen kungs šodien būs pie manas 12. Ņemot vērā, ka Ušako kungs ir atvaļinājumā un šonedēļ nav Rīgā, tad es ar Vemhen kungu pārunāšu par šīs pārbaudes laiku. Nu, cik tas var aizņemt. Otrs, bez šobām, tad, kad atgriezīsies Ušakovs kungs no atvaļinājuma, es pārunāšu ar viņu, viņš kapitāla daļa turētāja šajā uzņēmumā, es pārunāšu tālāk kāds, mēs varētu veikt rīcības, lai nu, mēs varētu tomēr darīt pa labu šo reputāciju, Rīgas satiksmes reputāciju, kas varbūt ir saistīta arī ar šo paziņojumu, bet pirmām kārtām mums ar dienestu pārbaudu jātiek skaidrībā par to, cik lielā mērā šie fakti, kas bija publiski izskanējuši, atbilst patiesībai, jo valsts policijā jau šie materiāli ir, tā kā mums būtībā vispār pašiem jātiek skaidrībā.